Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Po šių metų spalį įvykusių Seimo rinkimų daugiau kaip pusė šalies gyventojų yra nepatenkinti demokratija. Tai rodo Eltos užsakymo atlikta Baltijos tyrimų visuomenės nuomonės apklausa. Lapkričio pradžioje atlikto tyrimo duomenimis demokratija Lietuvoje yra nepatenkinti 56% apklaustųjų. Tokios pozicijos labiau laikosi Seimo rinkimų rezultatais nusivylę respondentai. 26% patenkinti ir 68% nepatenkinti. Taip pat vyresni nei 50 metų žmonės gyvenantis kaime, darbininkai ir ūkininkai, lenkų bei rusų tautybių gyventojai. Savo ruoštų demokratijos veikimu Lietuvoje patenkinti teigia esantis 34% respondentų. Tyrimas atskleidė, kad labiau tai buvo teigiamai Seimo rinkimų rezultatus vertinantis apklaustieji. Ir dar viena įdomi tendencija, lyginant su prieš 5 metus atliktu tyrimu, kuris buvo 2019 metais lapkritį, demokratija šalyje buvo 10% punktų daugiau patenkintų žmonių, 44%. Panaši dalis buvo ir nepatenkinti. Taigi mes šiandien aiškinamės, kas vyksta su demokratija, kas negerai su demokratija, nes jeigu per 5 metus 10 punktų mažėja pasitikėjimas demokratija ir apskritai, jeigu beveik 2/3, turbūt 60% žmonių, beveik 60% yra nepatenkinti demokratija, ką tai reiškia, ar demokratija santvarka nebėra kažkokia vertybė, gal čia kitokių formų atsiranda, apie tai šiandien pasišnekėsime. Ir su mumis nuotoliu filosofas ir rašytojas Vytautas Rubavičius. Sveiki, Vytautai.
Sveiki.
Ir politikos apžvalgininkas, Mažvydo bibliotekos strateginio prognozavimo skyriaus vadovo pavaduotojas Ginas Dabašinskas. Sveiki, Ginai.
Labą, Raigardai.
Tai nežinau, nuo kurio čia pradėt, turbūt ne taip svarbu, bet nu, Vytautai, gal pradėkime nuo jūsų, iš tikrųjų, jūs patenkintas demokratija ar ne? Kurio čia būtumėt to tyrimo pusėje dabar, prie patenkintų ar nepatenkintų?
Ne, čia dabar reikėtų apie daug ką kalbėti ir tam tikras prielaidos. Kuo toj demokratijoje nepatenkintas, ką žmogus supranta, su kuo sieja demokratija. Jeigu pradėtume klausti ir tuos, ten būtų klausiminė, kaip jūs įsivaizduojate demokratiją. Na, tai sakytų, laisvi rinkimai, ten dar žodžio laisvė ir taip toliau. Ir tada pradėtume klausinėti pagal visus tos žmonių jau tos, nu, išrinktus tam tikrus parametrus. Ir ką tada mes matytume, gal mes matytume kažkokį tokį geresnį vaizdinį. Aš manau, kad ir nepatenkinti į demokratiją vėlgi nepriklauso nuo įvairių šalių, nes tu demokratinių politinio valdymo formos labai skiriasi. Labai skiriasi socialinės atskirties visi rodikliai, politinės ir socialinės atskirties įvairiuose šalyse. Tai Tie visi tokie tarsi mums...
Nu, kodėl galėtų būti nepatenkinti demokratijos žmonės, sakykime, ypač Lietuvoje? Kas va čia buvo?
Tai, jo, vėlgi, tai ką mes čia vėl, kokį turinį į tą demokratiją
nesudedame. Nepatenkinti tuo, kad, nežinau, neturi darbo, nepatenkinti tuo, kad atrodo,
bet,
kad
ar tai yra siejama su tokiu demokratiniu politiniu valdymu, na, ne visiškai, aš manau, kad...
Nu, žiūrėkit, virš 50 metų žmonės, kurie prisimena sovietmetį, aš ten visi turėjo darbą, visi ten turėjo moterį, visi turėjo dar kažką. Ir tai prisimindami, jie sako, aha, nu dabar, vat, matot.
Raigardai, bet žiūrėkime vėlgi, mes kalbam apie bendresnius dalykus. Mes matome ir bendresni dalykai yra tokie ganėtinai aiškus. Jeigu mes žiūrime į tą vakarų pasaulyje, kas vyksta Europos Sąjungai, mes matome ne vieno iš visų šalių politikos apžvalgininkų ir filosofų ir kultūrologų labai aišku tą pastebėjimą krypti į vadinamąją dešinę. Tai akivaizdu, kad rodo tam tikrą vakarietiškos politinės sistemos, na, tam tikrą negalavimą. Tokį jau. ką, jeigu mes įdėmiau pasiskaitytume ir to įžymiojo Švabo ataskaitą ir apie būtinumą pertvarkyti vakarų civilizaciją, tai ten labai aiškiai pamatytume teiginį, kad vakarų civilizacinė demokratija išsisėmė. Ir išsisėmė, jis aiškina dėl vienos tokios paprastos priežasties, kad subirėjo socialinė sutartis tarp politinės klasės, valdančiųjų politinės klasės ir visuomenės. Nes politinė klasė tarsi tapo veikianti savo interesais. Ir mes matome, kaip jį veikia savo interesais, atgamindama politinį sluoksnį ir jau nebekreipdama dėmesio į tos vadinamąjį elektoratą ir rinkėjus. Nu, Ingrido Šimonytės pavyzdys čia buvo klasikinis. Praeitą kadenciją išsirinkote mane, tai kentėkite. Kitai galėsite išsirinkti kitą. Va toks požiūris. Tai tas požiūris tarsi patvirtina ir Švabo įžvalgą ir Švabo dėstymą, kodėl būtina perkeisti vakarietiškąją politinę sistemą. Tai bet yra kitas dalykas. Mes matome, ko žmonės dabar šiuo metu norėtų iš tos demokratijos. Jie norėtų aktyvesnio veiksmingumo. Ir veiksmingumo kaip atsako įvairius kylančius iššūkius ir ypač į karinius iššūkius. Tai ir ką mato žmonės? Žmonės mato, kad autoritarinė valdžia yra daug veiksmingesnė karinių požiūrių. Nes jį valdo daug greičiau ir jį sugeba kurti hibridinės, dabar vadinkime, ne tik hibridinės, bet ir tas karinės grėsmės ir karinius konfliktus, o demokratinės visuomenės ir demokratija vakarietiškoj nesugeba į juos atsakyti. Pasižiūrėkime tas hibridinės grėsmės, kurios ir mums kyla jau nutraukiant visus tuos tiekimo laidus energetinio ir mes skėšėjame rankomis ir ką dabar daryti? Tai žmonės norėtų, kad demokratija būtų daug veiksmingesnė ir ypač europietiškoji demokratija, kuri sugebėjo korupciškai tabaluoti ant Rusijos geopolitinės tos energetinių išteklių kablio ir džiaugtis gerų gyvenimų. Ir pasirodė, kuo dabar tas geras gyvenimas demokratinis baigėsi.
Dėkui, Vytautai. Tai Ginas atsirėmės į sieną, mąstė ilgai, kas čia jam su demokratija, kokios sąsajos, o jūs, Ginai, patenkintas esat demokratija, vis tiek mes gyvename kol kas demokratinėmis sąlygomis, nepaisant visko, aišku, kad čia 19 metais padarytas tyrimas rodė, kad gal žmonės labiau pasitikėjo demokratiją, paskui prasidėjo pandemija, žalieji, kaip čia pasakyt, pasai, privalomi skiepai, ir gal tas ėmė ir staiga žmonėm pasirodė, kad čia kažkokie veikimai nedemokratiniai, pažeidžiamos žmogaus teisės ir visa kita, dėl ko galėjo mažėti? Kaip jūs pats matote?
Čia, aišku, tema plati ir gana sudėtinga dabar pasirinkti tą patį kalbėjimo būdą. Galima čia šmaikštauti įvairiai dėl to, ar demokratija čia mane ar tave, Raigardai, patenkina. Bet čia Vytas, man regis, palietė labai platų spektrą tų problemų. Man tai vienas dalykas yra intuityviai aišku. Mes su šita sąvoka ir jos veikimu ir su turiniu kažinkokiu su ta sąvoka susijusiu susidūrėme veik prieš kokius 30 mečius su viršum. Taip? Sakykime, 88, 9, 90 metai. Demokratija buvo kaip viena iš sąvokų, kurią buvo galima naudoti kovojant su sovietinė, su tarybinė sistema. Ir jos turinys žymia dalim ir buvo suformuotas. Va čia dabar kalbu ne apie prancūzus, ne apie amerikiečius, o apie Lietuvos ir regiono, mūsų regiono tą visą situaciją. Jos ir turinys buvo suformuotas kovos lauke su ana sistema. Tai dėl to vat, ir Vytautas priešstata tokia, čia nebuvo centrinė ta priešstata, bet jinai figuravo. Demokratija versus autoritarizmą. Aš manau, kad įvairių yra demokratijų ir įvairių pjūvių. nebūtinai autoritarizmas yra antipodas demokratijai. Mes galim kalbėti apie daug įvairių aspektų ir iš tikrųjų, bet aš su tuo sutikčiau, kad kai žmogų klausia, ar tu patenkintas demokratijos veikimu, jis vėl nežino, ką turi galvoje. Čia labai ilgai reikia jį kankinti, norint išsiaiškinti, o ką jis ten. Gal jis valdžia nepatenkintas, tada sako, aš demokratija nepatenkintas. Gal jis nepatenkintas socialinė situacija, tada jisai perkelia. Va tas turinys yra labai išplaukęs, bet jis, dar kartą sakau, jis susiformavo kovojant su sovietinė sistema ir todėl antipodas demokratijos mums, jei neracionaliam mąstyme, tai bent jau tokio artimoje pasąmonėje yra autoritarizmas. Bet ne visada buvo taip ir plačiau pažvelgus yra tikrai ne taip. Ne tik autoritarizmas, yra demokratijos ir liberalizmo priešstata. Ir, pavyzdžiui, 20 amžiaus pradžioje iš tikrųjų buvo didžiulė polemika. Demokratija su savo daugumos principu, ji liberalams atrodė ko ne autoritarinė, kaip sakant, sprendimų priėmimo sistema. Ir liberali demokratija atsiradusi, vat, kaip tam tikras toks darinys, liberalų ir demokratų konkordatą. Jis irgi formavosi labai skausmingai. Ir mes turim tokią liberalės demokratijas, va, apie Švabą buvo užsiminta, tai jis kalba apie liberalios demokratijos saulėlydžius. Nebūtinai apie sprendimų priėmimą, kur dauguma yra paneigiama kaip esminis veiksnys, kuris garantuoja visumai jos klestėjimą. Nes ką reiškia dauguma? Vat kaip dauguma bus, tai visiems bus gerai. Kaip dauguma pasakyti. Mažumos atsirado va, liberalų dėka. Bet yra dar viena skirtis, kuri nemažiau svarbi. Tai yra respublikonai ir demokratai. Respublikos ir demokratijos sąsaja ir priešstata yra didžiulė. Ir, va, pavyzdžiui, Amerikoje šiuo atveju neautoritarizmas versus demokratija, o būtent respublika ir demokratija, ten yra didžioji takoskyra.
O kaip tai, galvoji, bet vis tiek, tu kaip psichologas dar į pagal specialybę, ar žmogus labai sieja savo jauseną, nu, žinai, jūs svarstot du žmonės, politologai svarstot kaip, nu, politologinius dalykus labai gilius tenai, yra, nėra, rinkimų teisė, žodžio laisvė, kas ten dar. O žmogus savo paprastą jauseną, kaip jis šiandien jaučiasi psichologiškai, ar jis jaučiasi apgautas, ar jis pasitikė valstybę, ar jis galvoja, kad gaus visas paslaugas viešasias, ar jam reikės kažkur primokėti už kraujo tyrimus, ar jis tiesmukiškai teisėja su demokratija, ar jam nesvarbu. Nesvarbu kokia santvarka, svarbu, kad jis gyventų gerai toj santvarkoj. Vat tas yra kažkaip ar ne? Ir mes galim sakyti, pavyzdžiui, yra socialdemokratinių valstybių demokratija ir yra iškia, liberalios ekonomikos demokratija, pavyzdžiui, jinai skiriasi ten, kur...
Sutinku, ir čia visi, va čia teisinga, man regis, ir labai produktyvi pastaba. Yra demokratija ir demokratija, kaip pasakytų vienas iš ankstesnių sovietinių lyderių. Yra skandinaviška. Ir tas modelis, jis buvo ir matyt jau jo seniai nebėra, o mes dar apie jį šnekam kaip apie žvaigždę, kuri dar spindi, mus dar pasiekė šviesa, bet iš tikrųjų jau ten veikimo būdai visai kiti. Vokiška demokratija ir britiška, kuri gerokai skiriasi ir nuo skandinaviškos ir nuo vokiškos. Tai čia jau toks šiurkščiausias padalinimas, o ten dar jų įvairiausių yra variantų, kurie leidžia išskirti iš tikrųjų va tik į jausenas. Tada žmogus labai aiškiai, labai aiškiai čia pasakiau pernelyg griežtai, žmogus aiškiau suvokia, ką priskirti prie sprendimų priėmimo sistemo, nu, šitam laukui priskirti, o ką visai kitiems dalykams. Tai, kad, pavyzdžiui, nėra darbo arba ten infliacija, tai nebūtinai demokratijos kaip sprendimų priėmimo sistemos bėda, yra visai kitų bėdų. Bet vėlgi, aš sutikčiau su tuo, kad šiandien žmogui, kuris gazinamas karu, kuris visiškai akivaizdžiai dabar yra rengiamas tam tikram kietajam susidūrimui, jam demokratijos ir autoritarizmo priešstata, jau ne tik čia mūsų regione, bet ir plačiau pasaulyje, tampa esminė, pagrindinė. Ir va dėja, mes jau svarstom dabar apie demokratiją kaip apie tam tikrą kompaniją valstybių, tam tikrą alijansą, kuris prieš patato save kitoms valstybėms ir kitiems alijansams. Ir mes priklausom būtent tam pirmajam alijansui. Ką mes bekalbėtume, sakydami demokratiją, mes pirmiausiai kalbam apie partnerystę ir sąjunginius ryšius. Ir iš to dabar viskas išplaukė. Anksčiau išplaukė iš priestatos demokratija kaip instrumentas naikinti sovietinę sistemą ir autoritarizmas ir demokratija. O dabar yra taip, mes priklausom tam tikrai kompanijai ir ta kompanija kariauja karą. Teisingas ir neteisingas, čia antrailis dalykas. Pirmailis tai, kad mes esame tos kompanijos dalis, mes esame tos kariuomenės eiliniai ir mes tą karą kariausim, nepriklausomai nuo to, norim ar nenorim. Bet tokia yra samprata. Ir tada žmogus paklausė, o tu patenkintas demokratija? Nu, nori kariauti, nori ginti, nori būti užkariautas. Ir va tada išplaukė, patenkintas demokratija ar ne.
Gerai, tai dėkui, Ginai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsėme atvirą pokalbį, kas negerai su demokratija, aiškinomės šiandien, nes apklausos, Eltos užsakymų Baltijos tyrimų apklausa rodo, kad daugiau kaip pusė šalies gyventojų yra nepatenkinti demokratija, 56%, ir kas įdomiausia, tokios pozicijos labiau laikosi Seimo rinkimų rezultatais nusivylę respondentai. Nieko būtų čia nuostabaus, bet turbūt rinkimų rezultatais galėtų būti nusivylę konservatorių rinkėjai, žinau, nes nu kaip ir dabar opozicijoje liberalai, nu ten jau tos visas kitas turbūt partijas reikėtų atmesti, kurios ten taikos siekia visokios keistos ir taip toliau, bet jeigu ir šitie, kurie pakankamai laikyti neįsilavinusiais, tai tada būtų keista. Nes iš tikrųjų, apskritai įdomus dalykas, kodėl mes kalbam apie tai, kodėl reikėtų daryti kažkokius tai pasverimus demokratijos, pasižiūrėti, ką žmonės apie tai galvoja, kas čia dėl to keičiasi arba nesikeičia. Vytautas Rubavičius, filosofas ir rašytojas, Beiginas Dabašinskas, politikos apžvalgininkas, Mažvydo bibliotekos strateginio prognozavimo skyriaus vadovo pavaduotojas, šiandien su mumis laidoje. Tai Vytautai, bet ką jūs matote, ką čia su tuo reikia daryti? Nu, nusivylę, nu ir ką, nu ir nepatenkinti. Yeah,
tai tokiems dalykams daryti, ar mes čia dabar keliame klausimą, kaip pagerinti demokratiją, ar kaip tuos nusivylusius įtikinti, kad jie labiau kitoje apklausoje atsakytų į klausimą, kad jiems patinka ta demokratija. Tai čia vat, juk daug dalykų priklauso nuo apskritai nuo tokių apklausų ir nuo to tų realijų, kuriuose žmogus šiaip gyvena. Nu, pavyzdžiui, jeigu apklausoje būtų klausiama, pavyzdžiui, jums ar jums patinka ten demokratija, ar jūs nusivylęs ar nenusivylęs, ir būtų dar kita patikslinantis klausimai. Pavyzdžiui, ar jūs einate į maisto banką ten tų išmokų ir taip toliau. Tai kaip mes pasižiūrime į socialinį tą turinį, nu, čia vienas aspektas būtų, mes turėtume matyti labai daug nepasitenkinimų dėl socialinės padėties. Vat pasižiūrėkime, ką mes matome televizijos, radio laidose, kaip čia dabar surandama džiūgaujančių geriausių gyvenimų, kuriuo mes gyvename ten per 30 metų ir čia nuo ekonomistų iki taip toliau. Bet jie nerodo šitųgi nerodoma maisto banko eilių. Tai ten yra didžiulis procentas, labai daug. Ir kas įdomiausia, kad tam gerėjant gyvenimui tos eilės didėja. Maisto banko aptarnaujamų žmonių skaičius nepaprastai padidėjo. Tai ką tai rodo? Tai rodo didžiulę socialinę atskirtį ir kad tie žmonės stovintis ir neišgyvenantis beje iš pensijų, jeigu mes paimsime dar vieną sluoksnį, kurio nerodoma prie gero gyvenimo ir tose apsipirkimo šurmuliuose didmiesčių, tai mes turėsime labai didelę dalį visuomenės, kuri yra nepatenkinta demokratija. Jis įėjo demokratiją labai paprastu su valdžia ir valdymu. Tai kitaip tariant, valdžia, kuri vat jos dėl valdžios yra tokia socialinė padėtis, dėl valdžios valdymo ir iš dalies jie yra teisūs. Kodėl tada visi einantis į politiką žada ten perskirstyti mokesčius ir taip toliau. Kitaip tariant, jie visi žada gerinti tų stovinčių maisto banko eilėse padėtį. Bet ta padėtis ne tai, kad negerėja, bet ji šiaip ir blogėja. Ir blogėja. Bet yra kitas dalykas. Šiaip mes kalbame ir apie lietuvius, apie lietuvių tautą. Mes išgyvename baisiausią demografinę krizę. Ir dabar mes matome, išgyvendami krizę, egzistencinę tautos išlikimo krizę, nes esame greičiausiai nykstanti pasaulyje tauta, tuo didžiuojamės ir nesame nelinkę mažinti tempų, čia mes pirmaujame. Bet žmonės tą viduje jaučia ir išgyvena ir mato žiniasklaidoje nepaprastą pasigerėjimą geriausių gyvenimų. Tai ta tokia, suprantat, vėlgi čia yra tie tokie psichologiniai etno, gal ir psichologiniai, giluminės psichologijos dalykai, kurie sukelia nepasitenkinimą ir tą valdžią ir to valdymo būviu, kuriame va tenka gyventi. Kada tu matai, kad tautos išnykimas, kuris tarsi visą laiką yra svarbiausias dalykas, na, visoms tautoms, čia yra tarsi garbinamas arba užgožiamas gerų gyvenimų, BVP ten rodikliais ir taip toliau. Taip, BVP rodikliai gali būti kuo geriausi, nes žinome, kad užtenka tokio, na, sakykime, 0,1 milijardierių sluoksnio, ir 0,9 skurdžių, ir BVP rodikliai bus geriausi ir galėsime didžiuotis visame pasaulyje geriausių gyvenimų. Vat tie rodikliai ir apklausos dažnai, nes sėkiu, jie nurodo į tam tikras tendencijas, bet dažnai ir iškreipia vaizdą, nes neiškelia tos socialinės politinės tikrovės.
Dėkui, Vytautui. Padarom pertrauką, naujausios žinios dabar. Ginas Dabašinskas, kaip ir suprantu, norėjo reaguoti, bet taip reaguosime po pertraukų. Tęsime atvirą pokalbį, kas negerai su demokratija. Bandome aiškintis šiandien, nes tyrimai rodo, kad tyrimus atliko Baltijos tyrimų agentūra Eltos užsakymu, rodo, kad nepatenkintų demokratija yra 56% apklaustųjų. Ir jie nepatenkinti iš karto po rinkimų, daugiausiai nepatenkinti tie, kurių politinės jėgos matyt pralošė rinkimus, bet šiaip iš principo mes aiškinomės, nes palyginti su 5 metais dar, tai demokratija dar kažkaip nusivylimas didėja. Ir mes aiškinamės apie tai, kas čia galėtų taip veikti smarkiai ir pagal ką žmonės atsakinėja į tai, kad patenkinti arba nepatenkinti demokratiją. Kokios čia jų pačių refleksijos yra, apie tai šnekamės. Vytautas Urbavičius, filosofas ir rašytojas, ir Ginas Dabašinskas, politikos apžvalgininkas, Mažvydo bibliotekos strateginio prognozavimo skyriaus vadovo pavaduotojas. Tai, Ginai, tęsiant toliau, iš esmės, nežinau, jūs ten ir norėjote reaguoti. Čia įvairiais kampais galima žiūrėti, matyti, kiekvienoje šalyje rastume skirtingas apklausas, ypač, sakykime, lyginant turbūt vakarų valstybės išsivyščiusias su postsovietinio lagerio valstybėmis, sakykime, ten, kur yra mažesnės socialinės žirklės kaip Skandinavija, turbūt būtų dar kitoks požiūris į demokratiją, kur didesnės socialinės žirklės yra totrukis tarp skurdžiai gyvenančių ir turtingai gyvenančių, vėl būtų kitas požiūris į demokratiją, ten, kur žiniasklaida labai dažnai rašo apie tai, kad valdžioje vagys ir nusikalteliai turbūt dar kitaip apklausa pasisuktų. Tai ir tas mano klausimas, kuris prieš tai skambėjo, ar su to kažką reikia daryti ir vertinti kokius nors tyrimų rezultatus, kaip nors bandant įtikti labiau visuomeniai su demokratijos kažkokiais tai vaisiais. Nežinau, gal čia nieko daryti ir nereikia, viskas savaime turi įsispręsti, ar kaip?
Čia dabar naujausias apklausas Ukrainoje, 56%, čia tiek pat turbūt jokai nepatenkintų demokratiją Lietuvoje, nuvargę nuo karo. Tai ką su to daryti? Kažkaip reikia, ten turbūt irgi gyvybės veiksmų. Bet žiūrėk, aš noriu vieną dalyką atkreipdėmėsi. Čia tie skaičiai, jie nuogi beveik nieko nesako. Aš pamenu, mes su kitos apklausų agentūros vadovų šnekėjome. Aš sakau, jie ten kažkaip dėlioja viršūnėse mikroskopiškai. Procentų pakilo, procentų nusileido, reitingų viršūnėse, turiu galvoje, čia personalė. Ir jau kažkokia tragedija. Ogi 3% yra paklaida. Antra vertus, apačiose dabar jau du Landsbergiai, o pirmasis Landsbergis jau 30 metų, Tomaševskis, Uspaskichas ir visi jie va, ten va, yra koncentruoti. Ir kaip čia dabar supras, kad Landsbergis ir Tomaševskis visą laiką apačioje. Dėl viršūnių galima gal suprasti, kad ten atitinka simpatijas, bet o kaip vat, čia vat, taip tą paaiškinti? Ir man tas vadovas tas sakė, čia truputį kiti skaičiai. Reitinguose skaičiai gali būti skirtingi. Ir tu, pavyzdžiui, Vytauto Landsbergio neigiamą reitingą, kuris, sakau, 30 metų jau yra stabilus, tu turi kitaip interpretuoti negu Tomaševskio arba Uspaskicho neigiamą reitingą, kurie yra greta mėnesis iš mėnesio, metai iš metų. Ir viršūnėse lygiai tas pats, ten dėlioja mikroskopiškai, o iš tikrųjų neįvertina paklaidų. Ir atrodo, kad ten kažkoks kilimas, o iš tikrųjų paklaidos zonoje kilimas ir jokio kilimo nėra. Tai aš čia prie ko? Prie to, kad tose skaičiuose gali būti tiek daug keistų dalykų paslėpta ir reikalingi įvairūs pjūviai, bet tie pjūviai kainuoja viena vertus. Antra vertus, jie labai neįdomus, jie jau tinka akademiniam tam diskursui. Ir tuomet paaiškėjo, kad žymiai paprasčiau yra užduoti aišku ir teisingą klausimą. O tu patenkintas? Nu ir po to įrašai. Na ir va, žmonės Lietuvoje nepatenkinti. Bet aš vėl grįžtu prie to. Demokratija tai nesirūpina socialiniam išmokom. Demokratija rūpinasi, kad tai, kad tau nemoka socialinių išmokų, tau paaiškina teisingai, suprantamai ir priimtais sprendimais tu pasitiki. Čia yra sprendimų priėmimo sistema. Ir jeigu žmogus gyvena demokratinėje visuomenėje, jis ir laiko save demokratų, patinkė taip, demokratiškai mąstančių žmogų, skirtingai nuo tų nedemokratiškų, kurie nepasitiki šitą sistemą. Tai jisai sako, va, man nepatinka tam tikri dalykai, bet man paaiškino, kad jie veikia taip, kaip turi veikti ir kitaip veikti negali.
Arba dėl to daroma tas ir tas, nes nu reikia padaryti, kitaip negali.
Va čia jau prasideda žaidimas ir jis yra esminis. Aš nepatenkintas tuo, kas vyksta dabar, bet aš pasitikiu sistemą, pagal kurią priiminėjami sprendimai, kurie ves į didesnę gerovę, ten nežinau, socialinį teisingumą ir taip toliau, ir taip toliau. Tvarka, nu, ten buvo tvarka ir teisingumas, teisingi lozumai. Bet čia yra, man atrodo, esminis dalykas. O visa kita, ten maisto bankas ir visi kiti reikalai, čia aišku, jie yra svarbus, bet jie su demokratija susiję netiesiogiai, o per tam tikras tarpinės grandis. Nesakau, kad nesusiję, bet aš sakau, kad sprendimų sistemos negalima, taip sakant, jai sukarti visų blogį. Tai va tik tokia pastaba.
Čia įdomi pastaba, aišku, bet tai atotrūkis valdžios, ką Gina sako Vytautai, atotrūkis valdžios aiškinant savo sprendimus ir yra priežastis, dėl ko žmonės nepasitiki demokratija. Ir čia vienas iš tų, nu, jeigu aiškintų, vat Paluckas išeina, sako, mes dabar pakelsim mokesčius, labai ten pakelsim, bet jisai sako, dėl to, kad ten biudžete skylė 8 milijardai, išeitų kitas premjeras ir premjeras sakytų, ne jūsų reikalas, kelsim ir viskas. Tai turbūt skirtusi požiūrės tada žmogaus į demokratiją valstybėje. Vat atrodo tokia smulkmena.
Čia Ginas palietė daug platesnę problemą ir galėtume taip jau sakyti, kad ne, žmonės iš tikrųjų turi pasitikėti jie pasitiki ne sprendimais tais konkrečiais, bet žmonėmis, kurie priima tuos sprendimus. Kitaip tariant, politinės klasės žmonėmis. Ir kaip jie gali jais pasitikėti? Jie gali vienas iš tų pagrindinių pasitikėjimo dalykų yra rinkimai. Bet patys rinkimai yra tam tikras mechanizmas ir mes matome, kad jis gali būti įdiegtas, greitai jis gali būti ir keičiamas, ir matome, kaip manipuliuojama, ir matome, kokios rinkimų kovos vyksta, ir kaip manipuliuojama rinkimais Jungtinėse valstijose. Taigi ir Europoje, ir Lietuvoje. Ir va čia yra, vėlgi mes prieiname prie tokio esminio to demokratijos turinio klausimo. Kas apskritai yra tas demokratijos turinys? Ir vakarietiškoje tradicijoje labai aiškiai nuo graikų buvo suprasta ir beje fiksuota ir Europos Sąjungos stojimo ten dokumentuose, pagrindinėse tose chartijose ir taip toliau, tik jis po to vėliau jau ir neplėtojamas, tai yra tiesioginės demokratijos principas. Kitaip tariant, savivaldos, nepartinio valdymo principas yra demokratijos ta šerdis. Bet tiesioginio atstovavimo savivaldos. Be partinio valdymo nėra jokios sistemos. Akivaizdu, bet partinio valdymo sistema pati turi būti suleidusi šaknis į savivaldos tiesioginio atstovavimo, tiesioginio demokratinio veikimo, kuriame va šito veikimo lauke, kasdienio veikimo lauke ir išauga tie politikai, kuriais po to pasitikima ir kurie keliami jau į aukštesnį, į nacionalinį ir į kitokį lygmenį. Bet šitai neteina su rinkimų sistemos įdiegimu, pavyzdžiui, ten ir taip toliau. Tai formuojasi per daugelį, čia yra kultūros dalykai. Ir pavyzdžiui, kodėl Skandinavijos ta visa sistema, na, laikoma ir mes ją iki šiol dar žiūrime, taip su pasigėrėjimu, todėl kad šimtmečius ten truko komuninio valdymo kultūra visa ir politinė sistema yra grindžiama komuninė savivalda. Tai daugelis šalių yra irgi panašiai, Prancūzijoje panašiai.
Bet ten rastume irgi nepatenkintų demokratiją, iš kurių paėmama daug, kurie sakys, o jie.
Taip, bet jie jau yra nepatenkinti dėl to, ką Švabas ir nurodo, kad politinė klasė, na, sugyvulėjo, atsiskyrė per daug. Jie šiaip žino tą mechanizmą, kuriame ta politinė klasė neturėtų atsiskirti iš savo kultūros, ilgos kultūros, ilgo demokratinio tokio gyvavimo viso. Jie nuvokia, kas čia yra įvykę, kaip ir skandinavai nuvokia, kad čia buvo valdymo sistema per daug įdiegta ten liberaliųjų, ten keistalytiškųjų ideologijų ir taip toliau, kuri sutrikdė jų tą visą demokratinės visuomenės funkcionavimą. Na, tapo tam tikrų vėžių. Tai, bet mes neturime tos, mes net neturime savivaldos turinio. Mes turime tokį partinę savivaldos valdymo, kuris išvirto į sakykime, feodalinį valdymą, kada partinės susiformuoja partinė koalicija, bet iš rimtų žmonių žinomų rajone jie pasiimo valdžią ir jiems jau yra nebesvarbu, kokiam norės, pusbrolis bus vienoj partijoje, giminaitis bus kitoj, draugas bus trečioj, mes imame tarybą ir viskas tvarkoj. Ir tada žmonės labai aiškiai supranta, nuo ko jie priklauso, jų visi gyvenimai didžia dalimi priklauso nuo keleto šeimų, giminaičių ten ir taip toliau, tų didžiųjų žmonių, kurie yra ir darbdaviai, ir politiniai sprendėjai, ir kurie po to jau ir eina į nacionalinį lygmenį politiką.
Dėkui, Vytautai, tai Ginai, reaguotą norėtų.
Aš noriu, čia daug vėl temų, mes baisiai galim čia nuvarginti žmonės, kurie nori būti demokratiškai nusiteikę, bet nuvargs nuo to karo už demokratiją.
Ir staiga varginanti demokratija.
Jo, jinai vargina. Nes pats principas, jisai nėra blogas, jisai yra turintis tam tikrą veikimo zoną, kada komfortas, kada ekonominis pakilimas, kada viskas yra, matosi perspektyva į tolį. Tai demokratiniai tie sprendimo mechanizmai, jie nėra geriau. Viską aptari, suki ratą ilgai priiminėjai sprendimą, lėtas sprendimas ir tampa tokiu griunlik, tokiu, taip sakant, fundamentaliu. Visi tarsi sutinka su tuo, kad jis yra neišvengiamas ir galų galiais atsitinka. Ir Europos Sąjungoje šita tradicija ir buvo vadovautasi gana ilgą laiką. Ir dabar ten yra tam tikras, na, tos tradicijos liekanos. Bet pasaulis pagreitėjo, technologiniai reikalai, grėsmės ir taip toliau. Ir vat dabar tie sprendimo prieimimai, vat tokie lėti, apgalvoti, įtraukiant, čia įtraukimo reikalas. Kuo didesnė visuomenės dalį traukti sprendimų prieimimą, paversti juos atsakingai, pripasakoti, kad jie yra lygiai taip pat to sprendimo dalis, nors ne visada taip yra, bet jie turi emociškai būti su tais sprendimais susiję. Ir ta dauguma pradeda judėti kažkuria kryptimi. Mažuma, na, ten nepatenkinta, bet mažuma irgi reikia rūpintis, ir liberali demokratija. Kad ta mažuma neišsprogdintų, nes kartais intensyvi mažuma, jinai tampa didesnė už daugumą. Ir mes tą matom. Mažosios grupės labai intensyviai veikdamos, jos tampa galinga socialinė jėga. Ir tada dauguma yra ne ta dauguma, kuri tyli ir juda pagal tokias jėgos linijas, pagal srovę. O ta dauguma, kuri yra mažuma ir kuri ten, taip sakant, aiškiai formuluoja savo poziciją ir reikalauja iš daugumos, kad gerbtų jos teisės pagal konstituciją. Bet visokių tokių dalykėlių staiga atsitinka ir paaiškėja, kad tas siauras veikimo būdas demokratijos, pakankamai siauras, jis šiandienos pasaulyje tampa mažiau efektyvus. Šiuo su to sutinku. Kam dabar apsivers liežuvis Trumpą pavadinti demokratą? Juk jis nei pagal pavidalą, Vytautas sakė, pagal žmogų reikėtų irgi vertinti. Nei pagal pavidalą, nei pagal tai, ką jisai šneka, jis nėra demokratas. Jis ir sako, kad jisai, o demokratai vadina fašistų. Nu gerai, ten rinkimų kampanijas buvo, bet labai aukšto lygio, taip sakant, žmonės susiję su demokratų partija ir su kariniais sluoksniais jį vadino, taip sakant, fašistinių pažiūrų ir tiesiog fašistų. Taip kad toksai visiškas demokratijos šiandien diskreditavimas dar mūsų laukia, nes jeigu Trumpui seksis, tai demokratija nesiseks kaip sprendimų prieimimo sistemai. Ir jie naudos vis mažiau ir mažiau žmonių. Putinui, jeigu seksis, Ukrainoje. Si Dzinpiniui, jeigu seksis, Kinijoje ir Kinijos apylinkėse. Tai staiga paaiškės, kad demokratija tai yra tik tai va, graži sistema, kuri tinka kažkokiam tai vietiniam rajonu. Madisonas yra gražiai pasakęs. Sakė, kaip atskirti demokratą nuo respublikono? Demokratas tai šerifas. Nu, tai yra, vat, visi visus pažįsta, išsirenka žmogų, jo valia yra pagrindinė, vat, vietinė valdžia, šerifas. O respublikonas tai yra maršalas. Tai yra atėjęs iš centro, žinantis įstatymą. Jis nepasakys, čia mano įstatymas, jis pasakys, čia yra federalinis įstatymas. Ir jo reikia laikytis, nepriklausomai nuo to. Šerifas gali sakyti, aš vat, galiu vienam pagal vieną įstatymą taikyti, o kitam pagal kitą bausmę. Maršalui tas nebūdinga. Jisai pagal konstituciją, jis pagal respubliką, jis pagal vat, šitą... Vat, pagrindiniai...
Bet įdomu, kad respublikonas ateina į valdžią panašus į šerifą dabar, ar ne?
Ginai, bet esmė tos demokratijos ir yra tokia, kad maršalo ir šerifo kompetencijos labai aiškiai atribotos. Maršalas niekada neateis ir nepasakys šerifui, kad jis neturi to ir to daryti, kas jam priklauso daryti pagal kompetenciją. Tai va čia ir yra tas savivaldos turinio dalykas. Tiesioginios demokratijos veikimo savivaldos lygmenių ir tam tikras kompetencijos lauko įtvirtinimas. Kada mes kasdienio gyvenimo kompetencinį lauką įtvirtiname labai aiškiai, kad čia tvarkosi žmonės patys, išsirinkdami savo seniūną, ten merą, ten ar dar ką nors ir apibrėžiame kompetencijos ribas. Pavyzdžiui, Prancūzijoje tai komuniniam valdymui yra atiduota net žemėvalda. Tai jūs įsivaizduokite, koks tai yra demokratijos lygis, kada užsienio korporacijos ir investitoriai ateidami turi pirmiausia kalbėti su savivalda, kuri valdo žemės sklypus. Tai va, tai yra įvairūs tie demokratijos režimai, kaip tik pagal savivaldos kompetencijos. Tai o kas priklauso čia Lietuvos savivaldai, ko negalėtų čia centro valdžia, Seimas ten paimti, patvarkyti, sutvarkyti, pertvarkyti ir kaip nori ir taip toliau. Tai akivaizdu, kad yra tam tikra kompetencija ir, pavyzdžiui, savivaldos biudžeto skirstimas, kuriame Seimas ir nacionalinė politika jau nedalyvauja, bet ten tada jau yra išrinktųjų reikalas, kuris ir tie išrinktieji jau visiškai veikia nepriklausomai nuo to rajono gyventojų.
Ginai, minutė liko, tai, kaip sakoma, klausimas toks, ar mes instrumentai tai veikia iš tikrųjų visi demokratijos, jie yra rinkimai, net ir į tą savivaldą ir į centrinę valdžią, laisvas žodis, viskas čia yra, tai o diskredituota 62 trečdaliai nepasitiki demokratijos, skaičius yra, nu tikrai toksai gal čia ne visi atkreipia dėmesį, bet jis yra bjaurus, jis yra skandalingas ir aš nežinau, kas čia turėtų priimti ką nors domen dėl to, daryti, tvarkyti, keisti, peržiūrėti kažkaip tai procesus valstybės valdymo, į ką čia reikėtų.
Jo, bet jeigu bus įvesta karinė padėtis, taiga pasirodys, kad nebereikalingos mūsų kalbos, ar ne?
Tai, kinai, trumpai.
Aš vat pratesdamas Vytauto tą repliką, kuri lik ir šoninė šitam visam pokalbė, aš manau, kad tvirtinti tai, ką reikia, visomis priemonėmis ir nekurstyti karo, kiek gali. Ir vat tada, man atrodo, blaivesnis požiūris bus ir į demokratiją, ir visų kitus reikalus. Pastaruoju metu yra diametraliai priešingai, yra profesionalūs karo kurstytojai ir mažiau negu norėtųsi tų, kurie tvirtina taiką ir savyje, ir pasaulyje. Tai vat aš linkėčiau, kad šiais metais būtų vat būtent taip, mažiau karo, daugiau.
Jo, bet ginai, mes abu prisimename tos senos laikus, kas buvo didžiausių kovotojai prieš karo kurstytojus. Tai buvo Maskovijos orda,
kuri buvo. Tai čia jų reikalai. Buvo. Mūsų reikalas yra šalom.
Mūsų reikalas būtų, jo, būtų iš naujo kažkaip suvokti. Akivaizdu, kad visiems naujais metais tikrai linkėčiau taikos, linkėčiau ramybės, nors nuojauta kužda, kad laikai bus dar sunkesni ir sudėtingesni.
Gerai, na, tikėkime, kad šį kartą jūs, Vytautai, nuojauta ne visai gerai informavo, bet žiūrėsim. Tai ačiū mūsų pašnekovams, Ginas Dabašinskas ir Vytautas Rubavičius šiandien buvo mūsų pašnekovai. Ačiū tiems, kas klausė, tai buvo Atviras pokalbis ir iki kitų kartų.